Na vrsti je gospod Egon Pelikan, sicer preučevalec slovenskega političnega katolicizma, ki bo spregovoril na temo Andrej Gosar in znamenja času. Nekako bo umestil Andreja Gosarja v čas in prostor, zlasti v okvir slovenskega katolicizma. Prosim.
Spoštovani, gibam se v okviru kontur koordinatnega sistema, ki smo ga poslušali že do zdaj, tako da vidim, da se bojo nekatere stvari najbrž tudi ponovile. Torej, Andrej Gosar in znamenje času. V prispevku me Gosar zanima predvsem kot teoretik, kot avtor edinega, kompleksnega in hkrati zares demokratičnega koncepta, ki je nastal znotraj tabora slovenskega političnega katolicizma v 30-ih letih. V prispevku v nekaterih izbranih točkah primerjam njegov model z idejami njegovih tedanjih idejnih nasprotnikov. Gosarjeva politična dejavnost in oblikovanje ključnih ideoloških konceptov se namreč pričenja po prvi svetovni vojni in vstopu v kraljevino SHS, času, ko je v slovenskem katoliškem taboru, na primer na petem slovenskem katoliškem shodu leta 23, kot smo že slišali, še prevladovalo prizadevanje za demokratičen družben koncept. 30. leta. V 30-ih letih je gospodarska depresija Evropo prinesla s seboj val diktatorskih režimov. Kako naj bi ob tem bila katoliška cerkev brez besed, če ne bi imela resnico v posesti? Na drugi strani pa je tukaj vrsta odgovorov na aktualno družbeno krizo, ki so bili usmerjeni mimo cerkve in neposredno proti cerkvi. K temu odnosu do institucij demokratične družbe je zagotovo pomembno pripomogla leta 31 izdana enciklika Quadragesimo Anno papeža Pija XI. Andrej Gosar je uvidel tedaj ideološko zadrego in posledično spogledovanje med cerkvijo in avtoritarnimi režimi, prav tako pa je prepoznaval tudi vdiranje ideoloških premis marksizma istočasno v katoliški idejni in politični tabor. Ideološki odkloni v smeri fašizma, torej v 30-ih letih, je to spogledovanje političnega katolicizma s fašizmom potekalo prek teh idejnih točk antiliberalizma, antisocializma, antikomunizma, odpravi razrednega boja, poudarjanju katolicizma kot komponente temeljne nacionalne kulturne identitete, korporativističnih vizijah in ohranjanju katoliške cerkve v družbi, pomena in vloge in tako naprej. Kljub temu ste Vatikan in politični katolicizem v Evropi istočasno nasprotovala radikalnim premisam fašizma, posebej tistim, ki so ogrožale položaj cerkve, vlogi države, zmanjševanju vloge cerkve, vplivu ideologije na posameznika, ideologizacijo celotne družbe, šolstva, mladine, rasističnim teorijam. Istočasno pa potekajo v tem času tudi ideološki odkloni v smeri marksizma. Skladno s to ideološko dezorientacijo se znotraj katoliških vrst zdaj postanejo vsaj na njenem levem robu za krščanske socialiste, sprejemljive to ideje o teoriji o vrednosti produktov, to vedno srečamo o teh polemikah v katoliškem taboru, tudi na slovenskem, teoriji o presežni vrednosti, o delavskem lastništvu in o pravični plači in še bi lahko našteli. Vendar tudi to nasprotovanje marksizmu nastopa spet samo na tistih točkah, ki rušijo bistvene predpostavke. Tako obstaja tudi zavračanje marksističnih premis, istočasno materializma, revolucije in odnosa do religije nasploh in tako naprej. Kdor je prebral glavna dela Gosarja iz 30-ih let, ve, da se je znašel prav v primežu usmeritev teh dveh ideologij, ki sta usodno zaznamovala tako imenovani čas skrajnosti. Gosar je ponujal idejno in politično alternativo tem obem odklonom, desnemu in levemu, fašizmu in komunizmu, če se širši okvir to postavimo. Dejstvo je, da nič manj kot to. Kot posledica tega, teh dogajanj, teh ideoloških trkov, spopadov, je nastala v katoliškem taboru nekakšna trojna delitev v 30-ih letih. Na katoliško desnico, ki se je približevala, kot sem že omenil, fašistični negaciji evropske demokratične tradicije, tisti, ki ste prebrali dela Žebota, Hčina, Tomca, Erliha in drugih, ki ste jih brali, se tam jasno prepoznava to približevanje tej negaciji demokracije. Na drugi strani na katoliško levico, kateri smo danes že dosti slišali, ki je prišla vse bolj in na koncu popolnoma na stališča krščanskega socializma, kot smo že slišali Angelik Tominec, Kocbek, Šmon, drugi, da ne naštevam. In nazadnje na demokrate, na to idejno politično sredino, to je tisti skromni preostanek, ki se je še opredeljeval za zasebno lastnino, tržno ekonomijo, za avtonomijo od posameznika, družbenih podsistemov in tako dalje. V končni posledici so se nasprotili s tako imenovano stanovsko demokracijo na eni strani in na drugi strani tako imenovano ljudsko proletarsko demokracijo, sredinci še naprej zauzemali za te demokratične koncepte in iskali rešitev v tej smeri. Tako demokracijo, kot je tedaj delno, še obstajala v Franciji, Veliki Britaniji, Češko-Slovaškem in še kje. Tako razcepljen katoliški tabor je odletela druga svetovna vojna. In od tod potem najbrž odgovor na vprašanja, kaj se je tedaj potem pravzaprav zgodilo. Še nekaj vsebin, o katerih smo danes tudi že slišali. V 30-ih letih se je desnica torej hitro približevala premisam fašizma, kakor se je na drugi strani krščansko-socialistična levica hitro približevala marksizmu. V glasilu Krekove mladine lahko o tem na primer preberemo, citiram, delovskega vprašanja ne rešimo s socialnimi reformami nikdar z zakonjo zaščiti delovca, fraze o solastništvu so samo fraze, samo ena je možna rešitev, dati delavcem posest produkcijska sredstva, njihove rudnike, njihove tovarne in tako naprej. Ketelar in Krek bi bila danes že čisto drugače revolucionarna in radikalna v govoru in delu, kot sta bila svoj čas, konc citata. Ob tem so se tako na levici kot na desnici sklicevali na Mahniča, eni na Mahniča, drugi na Kreka. Oba naj bi bila namreč, ko bi živela v tem času, dosti bolj radikalna. V tem trenutku je pa okrožnica, kot regezimo Anno, prišla kot naročena. Roma locuta causa finita, je rekel Aleš Ušeničnik, vrgel vso svojo dotedanjo ideološko spogledovanje, pravzaprav z marksizmom, vrgel čez ramo in se opredelil v smeri desne struje znotraj katoliškega tabora. Na idejno-politični sredini je Gosar vedel, da korporativizem, tak, kakor se ga zamišlja znotraj katoliške desnice, znotraj tabora katoliške desnice, da ta korporativizem ne more nadomestiti demokracije. Citiram, ne preostaja nam pravzaprav samo ena možnost, naprej, da priznamo političnemu predstavništvu vsega ljudstva v državi in v deželi prednost pred ostalimi korporacijami. In še naprej se torej zauzema za torej demokracijo načelno in konkretno, kot smo videli skozi modele, mogoče še ta citat, različni upravičeni ugovori in pomisleki proti neljubim pojavom demokracije ne pomenijo negacije demokratičnih načel. Tu se izražali težnja po izboljšanju in spopolnitvi moderne demokracije. Zato v resnici ni nikakršnega zadostnega razloga govoriti o krizi demokratične ideje. Ali o tržni ekonomiji, kar smo tudi že danes večkrat slišali. Najvažnejši pogoj za koristnost in uspešnost gospodarstva je ravno v tem, da morajo naravne, notranje, tvorne sile gospodarskega življenja ostati žive in dejavne. Tako da lahko same iz sebe gonijo ves gospodarski ustroj, zlasti ves menjalni mehanizem. Ušeničnik, na primer, je v istih vprašanjih v istem času kot Gosar pisal tako, citiram. Povedano je s tem vse, torej da se mora država rešiti liberalizma. Seveda nadaljuje Pije 11, citira Ušeničnik, se pa gospodarstvo tudi ne more prepustiti svobodni tekmi konkurenci, kakor je blodno učil liberalizem. Ali na primer Andrej Gosar, konec citata, to sem dodal. In še o demokraciji. Velik nesmisel in pravzaprav prevara je govoriti v današnjem kapitalističnem ekonomskem sistemu o demokraciji in volilni pravici. Koga naj nema niči volijo in kaj neki naj njih izvoljenci dosežejo od kapitalističnih vlad. Gosar se je tako kmalo znašel v nemilosti z obeh strani. Najprej že leta 31 v polemiki z vodilnim ideologom Jugoslovanske strokovne zveze Patrom Angelikom Tomincem, ki mu je očital kot krščanski socialist, da je zavrgel delo kot merilo za določanje delovskega zaslužka in da je celo razglasil, da se mora zaslužek ravnati po ceni izgotovljenega izdelka, to je po tržni ceni. Na kar je Gosar odgovarjal, da pač ni on kriv, če se mezde res določajo po tržnih razmerah in ne po kakšnih socialnih vidikih, kar je dejstvo, ki se ga ne da v življenju niti zanikati in niti spremeniti. A že čez dober mesec je bil Gosar v polemiki po okrožnici kot regezimo Anno tudi z Ušeničnikom, ki mu je že očital sam pojem krščanski socializem, čeprav ga uporabljal tudi sam poprej. Še sklep. Andrej Gosar, znamenje časov. Teh svojih konceptov, kot smo že tudi slišali danes, Gosar seveda ni nikoli uspel uveljaviti. Najprej zato, včeraj so se postavljali ta vprašanja, zato sem jih danes dopisal kot odgovore. Najprej zato, ker je bil v očitnem nasprotju z enopolitičnim razvojem v evropskem kontekstu, kjer so bili bolj radikalni in totalni ideološki programi za množice v Evropi, v evropskih družbah in državah, tedaj očitno bolj privlačni. Ne nazadnje, kot smo videli, ni bil, pa lahko še utemeljim, niti v sozvočju stališči, ki so tedaj veljala v Vatikanu. In končno, predstavljajo izrazito manjšino tudi v lastnem političnem taboru. Vendar je takrat že upokojeni škof Jeglič za književni glasnik Mohorjeve družbe leta 37 o socialno-političnem programu Gosarja zapisal, citiram, v roke Gosarjevo knjigo, v roke oba zvezka in dokler tega niste storili, molčite o socialnem vprašanju, da ne boste zapeljevali na kriva pota onih, ki jim hočete biti voditelji. Konec citata. Ne vemo, ali so bile namenjene Jegličeve besede katoliški levici ali bolj katoliški desnici, zagotovo pa enako preseneča, očitno izredno dobro Jegličevo razumevanje in poznavanje socialne teorije, kakor tudi njegova demokratična opredelitev. In še daljši stavek, demokratična tradicija danes, če aktualiziram. V retrogradni perspektivi se moramo zdaj namreč na simpoziju odločati tudi o tem, kdo naj predstavlja idejnega predhodnika krščanske demokracije, če se direktno izražam na slovenskem. Nekaj namreč postaja očitno. Te idejne tradicije demokratične ne morejo predstavljati vsi skupaj oziroma vsi hkrati. Istočasno Gusarus, Šeničnik, Jeraj, Ahčin in še naprimer pater Angelik Tominec. Saj so si v nepremostljivem idejnem nasprotju, kakor nam kaže, primerjava njihovih družbenih konceptov, vsaj v nekaterih ključnih idejnih izhodiščih. Simpozij o Andreju Gosarju je zato dobra priložnost za razmislek o teh dilemah. Sam se pridružujem besedam enega od referentov včeraj, ki pravi, da Gosar zasluži spomin in spomenik, še bolj pa si zagotovo zasluži zgodovinsko umestitev v tradicijo demokratične misli na slovenskem. Nimamo je namreč ravno veliko. Hvala lepa.